bagi berita tempatan, Malaysia bakal menganjurkan dua acara utama dalam bidang infrastruktur jalan raya dan teknologi trafik serantau pada November ini. Ia melibatkan Expo Teknologi Jalan Raya dan Trafik ASEAN atau MyRT 2025 dan Konvensyen Penyelenggara Jalan Raya Malaysia MRMC. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata MyRT akan diadakan bermula 3 hingga 5 November. Manakala MRMC pada 3 November dan Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia atau MITEC di Ibu Negara. Datuk Seri Nanta berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Seri Azman Ibrahim pada Majlis Pelajaran MRMC dan MyRT 2025 di MITEC hari ini.